Sjednete v udobna i opuštena položba na podot ili na stolče. Držite ga cijelo vrijeme očite zatvoreni i arbetot ispraven. Držite ga racete na kolena s odlankite svrteni nagore po položba na čin mudra, tako što vrvot na palecot i pokazalecot se spojeni, a ostanatite tri prsti se ispruženi. Opuštite go cijelo to tijelo od nožnite prsti pa se do vrvot na glavata. Odgotvite se nežno da go zategnete i opuštite sekoj muskul i nerv. Nežno zategnite go, a potoa opuštite go sekoj del od vaše to telo, počnuvajki od vašite nožni prsti. Zategnite gi nožnite prsti, a potoa opuštite gi. Zategnite gi vašite stapala i potoa opuštite gi. Zategnite gi vašite peti i potoa opuštite gi. Zategnite gi muskulite na vašite listovi i potoa opuštite gi. Zategnite gi vašite butovi i potoa nežno opuštite gi. Nežno zategnite gi muskulite na vašiot zadnik i potoa opuštite gi. Zategnite gi vašite kolkovi i potoa opuštite gi. Zategnite go dolniot del od stomakot i potoa nežno opuštite go. Sega zategnite go celi od stomak i potoa opuštite go. Zategnite go dolni od del od grbot i potoa opuštite go. Zategnite go gornji od del od grbot i potoa opuštite go. Zategnite go cijeli od graden koš i potoa opuštite go. Nežno zategnite gi ramenata i potoa opuštite gi. Poleka zategnite go gornji od del od racete i potoa opuštite go. Zategnite go dolni od del od racete i potoa opuštite go. Zategnite ga vašite dlanki i potoa opuštite ga. Zategnite go vratot i potoa opuštite go. Zategnite ja vašata brada i potoa opuštite ja. Zategnite gi vašite obrazi i potoa opuštite gi. Zategnite go vašito čelo i potoa opuštite ga. Полека затегнете го целото лице и главата и потоа опуштете ги. Сега почувствувајте ги вибрациите кои течат низ целото тело како прана, која е вашата животна енергија. Почувствувајте го протокот на енергија. Почувствувајте ја леснотијата. Започнете да дишате од центарот на вашиот стомак, длабоко и без напор. Вдишувајте и издишувајте длабоко некое време. Насочете го вниманието во коренот на вашиот арбет. Замислете си малечок отвор на врвот од вашата глава. Тој директно ве поврзува со повисоката свест. Дишете длабоко преку малиот отвор на врвот на главата, движејќи го вашиот стив се до коренот на арбетот. Потоа издишете од коренот на вашиот арбет и низ малиот отвор на врвот од главата. produžite da dišite na isti od način i ponatamo. Вие вдишувате од повисоката свест до коренот на вашиот рвет и издишувате од коренот на вашиот рвет кон повисоката свест. Вдишувајте и издишувајте многу бавно. Почувствувајте го секое вдишување и издишување. Сега полека зголемете ја брзината на вашето дишење на следното ниво. Вдишувајки од врвот на главата, па се до коренот на вашиот рвет, издишувајки назад до врвот на главата. Нежно зголемете ја брзината на вашето дишење на следното ниво. Вдишувајки од врвот на главата, па се до коренот на вашиот рвет и издишувајки назад до врвот на главата. Nežno skolemite brzinata na vašeto dišenje na следното ниво. Вдишувајќи од врвот на главата, па се до коренот на вашиот врвет и издишувајќи назад до врвот на главата. И конечно, зголемете ја максимално брзината на вдишување и издишување, вдишувајќи од врвот на главата до коренот на вашиот врвет и издишувајќи до врвот на вашата глава. Ги исфрлате надвор сите складирани емоции од вашиот систем кон повисоката свест. Го пренесувате сето она што го имате задржано во вашиот систем, од коренот на вашиот врвет кон повисоката свест. Сега нежно опуштете се и вратете се на длабоко и бавно дишење. Вдишувате од врвот на вашата глава до коренот на врветот и издишувате до врвот на вашата глава. Сега ставете ја вашата десна рака на срцевиот центар и тука задржете ја. Потоа ставете ја вашата лева дланка врз десната и концентрирајте се на белите дробови. Дишете толку полека и нежно, така што вашите бели дробови не се ни свесни за дишењето. Neka vaše to dišenje bide sosema nežno i sporo. Тишина та во вас станува се подлабока и подлабока и вашите бели дробови се успоруваат и смируваат и почнувате да дишате без било каков напор. Звуците од надворешниот свет веќе не ве допираат. Почнувате да се чувствувате многу убаво и пријатно во пределот на вашето срце. Чувствувате прекрасна тишина во вашите гради. Длабока тишина. Чувствувајте како вашиот срце в центар се шири во тишината, како да плови во таа тишина. Насочете го вашето целосно внимание кон срцевиот центар. Дишете нежно. Почувствувајте ги вибрациите. Опуштете се во оваа состојба на потполна тишина. Сите звуци од надворешниот свет не можат да продрат во вашата зона на внатрешна тишина. Вие сте целосно ослободени од надворешниот свет. Стопете се со оваа тишина. Темелете се во оваа тишина. Оваа длабока тишина е длабочината на вашата слобода. Во неа сте неизмерно среќни. Среќни сте и сјаете. Преку таа тишина поврзани сте со изворот. Вие станувате извор. Вие сега станувате едно со изворот. Едно со Бог. Почувствувајте го сега лицето на вашиот духовен мајстор внатре во вашиот срце в центар. Вашиот мајстор седи во вашиот срце в центар во потполн мир и тишина, во состојба на блаженство, во состојба на изобилство, во состојба на чиста радост. Почувствувајте ја состојбата на единство со вашиот мајстор, вашиот учител и искусете ја истата состојба на единство со врвниот извор. Бидете во тишината. Втемелете се во тишината. Вие сте сега едно со вашиот мајстор. ne postoje nikakvi granici pomeđu vas i Nego. Zajedno sa vaši od majstor obvitkani ste vo tišina, blaženstvo, sloboda i čista radost. Neka vaši debeli drugovi i ponatamo bidat susema tivki i nežni. Vaše to dišenje je tivko i nežno. Temelite se vo ta tišina ošte nekoje vreme.
Thank you.
Nežno nasučite ko vaše to vnimanje konkurenot na vaši odrbet. Dišovajki niz otvorot na vrvot od vašata glava, pa se do korenot na arbetot i izdišovajki od korenot na vaši odrbet do vrvot na glavata. Vdišete i izdišete nežno. Vdišete i izdišete dlaboko. Продолжите да дишете на истиот начин уште некое време. Сега полека насочете го вниманието кон себе и освестите го на дворешниот свет околу себе. Почувствувајте го вашето тело. Почувствувајте го вашето тело уште некое време. Само чувствувајте го вашето тело. Со влага насмевка на лицето, нежно протрите ги вашите дланки. Сосема нека се загреат и пренесете им ја таа топла енергија од вашите дланки на очите, лицето и телото. Повторите го тоа уште два пати. Кога ќе бидете подготвени, можете полека и нежно да ги отворите очите.